Itzulipurdika hori da gaurko gaia Labidiko estudioetatik. Izenak interpretazio ugari baditu ere, itzultzaile lanetan diarduen talde baten berri izan nahi dugu gaurkoan. Kolektibo berri hau zer den eta nola funtzionatzen duen jakiteko, ba bueno, Leire Martinez Marigortarekin arituko gara datozen minututan, bera kolektibo honetako kidea baita. Arratsaldeon, Leire.
Hau, arratsaldeon.
Leire, zer da itzulipurdika?
Ba, bueno, guke aurkezpen papertxoan edo saltzen dugun bezala, iraultza sozialerako itzulpen gintzen eta interpretazio kolektiboa da, baino, bueno, zehatzago edo azaltzearen, agara talde bat sortu dena, gizarte mugimenduetan edo sor daitezken edo sortzen diren, ba, hizkuntzaren inguruko botere harremanetan eragiteko.
Eta, bueno, hau nola sortu zen edo noiz sortu zen hau?
Ba, dan hasi zen aurreko udan ospatu zen fragampadaren inguruan. Fragampada sortu zen, oza, ospatu zen hemen Gasteiztik gertu, bueno, fraginaren aurkako agampada internazionala, eta bertan eman ziren, ba, itzaldi ma inguru asko hizkuntza ezberdinetan. Orduan antolatzaia jarri ziren gutako batzuekin kontaktuan, ba, pixka bat kudeatzeko, ba, itzulpengintza zerbitzua edo frakanpan ba, beharrezkoa zena, eta ba, pixka bat kasualitatez, hori antolatzen hasi ginen, eta gero ikusi genuen ba, beste kolektibotatik ere ba, beharra zegoela, galdetu ziguten kolektibo askotatik ere, eta hasi ginen planteatzen, ba, igual beharrezkoa zela horrelako zerbait, lehenago ere ez genuen irakurketa hori egin, baina honen arira, ba, eta pixka bat horrela hasi gara, oraindik arrankatzen gaude, baino.
Beraz, esan daiteke, nahi gabe edo, bueno, edo epe motzean hasi zen zerbait, esperientzia bat edo, etorkizunean ere luzatu nahi duzuela gutxi gora bera, ez da?
Hori da, bai.
Eta gaur egun, zenbat zarete itzulipurdika talde honetan, ez dakite, Euskal Herri guztiti batu zareten, bakarrik Arabarra dauden?
Ba, Araban hasi zen, baino azkenean ere batu zaizkigu beste lurralde batzuetatik ere, eta, bueno, ba, haukagu e-mail zerrendan edo, ba, gaude 10-15 bat pertsona. Eta, bai, ba, gero eta jende gehiago ere idazten digu, hor gaude pixka bat, taldea zabaltzen.
Esan, aipatu duzu sarreran edo, bueno, herri mugimendurako itzultzaile lanak egin nahi dituzuela edo, eta hori zuen helburu nagusia, suportatzen dugu hori zuen helburu nagusia izango dela, baina suportatzen dugu beste helburu batzuk edo, oza, zeintzuk dira zuen taldearen helburu guztiak edo.
Berez, bueno, lehen azaldu duan bezala, azkenean Euskal Herrian ere oso egoera linguistiko zehatza dago, ez? Eta herri mugimenduetan ere islatzen da hori azkenean. Eta zentzu honetan, ba, euskera eta gaztelanarekin sortzen diren botera harremanak, ba, hoien inguruan eragin nahi dugu, ba, adibidez, ez? Hobetu lertzeko, ba, kolektibo batek edo antolatzen duenean ekimenen bat, askotan, ba, zei hizkuntzatan ospatu edo, izan daiteke, bueno, eztabaida bat edo. Eta naiz eta askotan ba euskarara jotzen den hori sustatzeko, ba horrek ere baztertzen du publiko bat, eta bueno, diskriminazio positibo gisa ere ulertzen dugu hori, ez? Baina heldu nahi baldin bada ere publiko handiago batengana, ba adibidez, interpretazio zerbitzuarekin, ba hori konpondu alko litzateke. Eta aldi berean ba kendu nahiko genioke ere mesfidantza hori, ez? Interpretazio itzulpengintza. Ba, batzutan jendea ere ez da fidatzen, ba, nahiago digu, bueno, nik euskeraz hitz egin baino eta nire hitzak interpretatuak izatea baino, nahiago dut erderaz egin eta nik neu jakin zer esaten dudan, eta ondo. Baino, bazkenean, badela tresna baliagarri bat, eta oso emaitza positiboak izan ditzakeen ere. Eta zentzu horretan, ba, iruditzen zego ere, honek kolektiboak indartu egin ditzakela zentzu askotan, autoformakuntza ere sustatu nahi dugu, ba, guk ere batzuk bagabiltza ikasten itzulpengintza interpretazioa, baina askok hau izan da lehenengo hartu emana mundu honekin, orduan ba, zer egin, nola egin ere.
Hemen zuen dosierran ikus daiteke interpretazioan jarduera ikustaraztea eta normalizatzea dela zuen helburu beste zu, bueno, zuen beste helburu bat edo ez dago itzulpengintza gaur egun normalizatuta zure ustetan beraz.
Bueno, da komentatzen nuena, ez? Azkenean gaur egun dago lako mesfidantza iruditzen zen niri gutxienez itzulpengintza eta interpretazioarekiko eta ez da baliabide bat bururatzen saiona jende askori ba olako egoeratan edo hizkuntza anistasun egoera batean eta pixkanaka ere aurrera doan ikuste hori aldatzen baino iruditzen zait oraindik geratzen dela ba nahiko egiteke eta zentzu horretan ere lan egin nahi duguk.
Eta gaina zuen lanaren edo zuen jardunaren inguruko hausnarketa bultzatu nahi duzue bizipenetik abiatuta zuen lana ze uste duzu ez dagoela behar beza baloratuta?
Ba horri erantzuteko gomendatuko neke jendeari praktika egiteko. Ze, nik esan dizaket ezetz, baina azkenean saiatzea da, osea, basu jarri azkenean faktore asko kera egiten dut ere, errexago edo saiago izatea, ez? Interpretazio bat edo itzulpen bat, ba islariaren izkera, gaia bera, abiadura, nola estrukturatzen duen islariak bere ba bere diskurtsoa edo orduan nik uste ez dagoela baloratuta baina bueno, ez dugu ere horretan enfokatu nahi ba, gomiaten dut jendea ere saiatzea eta animatzea ere eta gurekin kontaktuan jartzea ze azkenean ez gara profesionalak eta ez gara bado jendea ba, hizkuntza zureinak hitz egiten dituena baina bi hizkuntza jakinda ere nahikoa itzultzai edo interprete izateko
Bueno, esperientzia batzuk ja ukitu ja itzulipurdika taldeak esperientzia batzuk, zuen lana aztertzera goaz, nola banatzen duzue kideen artean lana, hau da, esan dute, suporatzen dut, itzaldi ezberdinak ongo direlako, edo mintek ezberdinak ongo direlako, eta batzutan, bueno, baten lana ez dela beharrezkoa izango, suporatzen dugu, bate baino gehiago, lana banatzen duzuen, ez dakit hori nola... Ez hori beti, ba, bueno, atzean ikusten dugun, ez dugunez itzultzaileak ikusten, kaso guetan, ba, zuen lana nolakoa den ea saldu dezakezun, Leire?
Ba, bueno, orain arte ere esperientzia gutxi izan ditugu, eta izan ditugunak, banatu ditugu pixka, ba, jendearen disponibilitatearen arabera, ba, animatzen ginen lau pertsonako talde bat, eta gero, ba, haien artean, ba, behar dira interpreteak, baina interpreteak ere joan behar dira aldatzen, ez? Interpretazio jarduera oso nekagarria da ere, orduan, ba, gutxienez bi edo hiru pertsona da ideala, alba da, gutxienez, joateko txandakatzen. Eta gero baita ere, guk erabiltzen dugun ekipoa da, irrati bidezkoa normalean, baditugu ere, bueno, armi-arma ditutako beste trabankulu batzu, baina normalean irratiekin, transmisorekin egiten dugu lan, eta behar dugu ere jendea ba horiek banatzeko, arazoren badago, baldin badago ba konprobatzeko, kaskoak eta irratiak prestatzeko, transmisoren diala edo jartzeko ere eta bueno, teknikoagoa den lan hori.
Beste lantzu batzu behar sorratzen diode. Aipatu dugu baina gotan, bueno, zuek azkenan herri mugimenduko parte zarete, herri mugimenduari eskaintzen dizkio zuek zerbitzuak. Baina edonork eskura ditzake zerbitzu hauek, hau da, ba, edozein eragilek, edozein pertsonak, eta filtroren bat badukazu esentzu horretan edo?
Bai, esango nuke, oza, momentuz ere erabakitzen dugu pixkat, heltzen zaizkigun eskaren arabera. Baina berez guk egiten dugun lana dago zuzenduta, ba, normalan diru laguntzarik ez duen kolektibo sozial edo kulturalei, ba ez daukatelako azkenean baliabiderik ba igual ez dute planteatzen ere, ez? Baina gure ekimena aurkeztu eta gero ba erakitze dute probatzea edo, baina bestela ezingo lukete ordaindu ba interpretazio itzulpen ekipo bat. Orduan ba pixka bat bai ezaugarri hoe dituzten.
Zuek ideiari baukazue, bueno, zuek zuen kasuan aipatu duzue ezetz, baina ideiari baukazue gutxi bera zenbat kobratzen duten itzultzaileek normalean, ez dakit horren inguruan ideari baduka zuen edo?
Bueno, itzultzaile izango zen, ere, idatzia denean. Eta gu normale, oza, orain arte egin izan duguna interpretatzea, dela, ahoskoa. Eta interpreteek normalean uste dakidanaren inguruan eta ezagutzen dituan interpretengatik haien baldintzak hobeak direla idatzizko itzultzaiena baino. Zenbat ba bakoitzaren arabera nik uste ez dakit nahi sortzen ala zifra bat esaten baino igual 8 orduko lanaldi bat ez dela normalena ere baino oso intentsoa ba 300-600 euro artean egon daiteke baina bueno guk momentuz ez daukagu
zuen kasuan ordendu beharra dago edo doainik da debalde da.
Ba, erosi dugun ekipoa oraindik gabiltza bueno, oraindik badaukagu
zorredo.
Eta egin ditugun ekimenetan, ba, bueno, ez dugu eskatu, baina kolektiboek ere zehozer lagundu digute, eta gero egin genuen aurreko astean, jaialditxo bat ere hemen Gasteizko gaztetxean, baina esen oso ondo atera, eta oraindik ez dugu lortu zor guztiak itatzea. Bai. Orduan hor gabiltza, ez dugu eskatzen berez tarifarik, edo bezer, baina gure, oza, gure ideia da ba, autogestionatzea hori, eta...
Hori nahon pentsatzen, izan ere, suposatzen dugu, aipatu dituzun aspektu tekniko guztientzako dirua beharko duzuela, ez da? Osa, da ez da debalde izango. Eta bueno, suposatzen dugu, aipatu zu Gasteizko gaztetxean jaialdi egin zenutela, diru apur bat lortzeko, ez dakit laguntzeko beste modurik dagoen, zuen kasuan, edo momentuz, ba bueno, aurrera egiten duzuen daukasunaekin edo.
Bai, bueno, momentuz saiatuko gara agian ere Bilbon, Zazpikatun, bueno, Arenokan buruan, beste jaialditxo bat egitea, hobeto antolatua eta hobeto zabaldua. Eta momentuz hori eta beste ekimenetan edo parte hartzen dugunean, ba bueno, garraioa eta ordaindu hori digute ere. Alba dute, ba beti ere moldatuz egoera bakoitzari, baina bueno.
Beraz horre, gutzi gara bera, itzuli publika zer den azalpena. Bukatzeko Leire, nola jar gaitezke eragile ezberdinok harremanetan zuekin, igual egunen baten bebai, hemen alabeditik edo arrosa zareatik zuekin harremanetan jarri beharko garelako. Zer egin behar dugu zuen laguntza eskatzeko edo zuen zerbitzuak eskatzeko?
Ba, momentuz, badugu email helbide bat. Bueno, esango dizuet, itzulipurdika@riseup.org. Eta, ba, bueno, horra idatziz, ba, jarriko gara kontaktuan zuekin.
itzulipurdika@riseup.org. Ba, hor geratzen da beraz deialdia. Eskerrik asko Leire gaur gurean egoteagatik. Eta espero zuen berri laister izatea.
Ni esker.
Zuei.